Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Euro war, so gut, dann wäre es
sowjetski
gut.
Ich zu Iglu mit zu Jennifer Lopez.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, sa vama u narednim minutima o najaktuelnijim vestima u svetu, regionu i kod nas. Počinje podvodna potraga za nestalim malezijskim avionom, javlja BBC. Samo nekoliko dana pre predviđenog kraja rada baterija na uređajima za snimanje podataka o letu ili crnim kutijama, počinje novi vid potrage za avionom Malaysian Airlinesa u udaljenom delu Indijskog okeana, piše National Post. Snimači podataka sa aviona emituju kratak ping zvuk koji oprema sa tim brodova može da detektuje. Međutim, ti uređaji rade na baterije i prestaju da emituju zvuk oko 30 dana posle udesa, što znači da timovi koji tragaju za njima imaju još malo vremena jer je let nestao sa radara 8. marta, ističe Malay Mail Online. Lociranje crne kutije posle toga moguće je, ali jako teško. Prostor za potragu odabran je na osnovu registrovanih zvukova koje je avion slao pošto je nestao sa radara sat i po vremena po poletanju iz Kuala Lumpura za Peking, a koji su primili sateliti. Te informacije kombinovane sa podacima o procenjenoj brzini leta bile su odlučujuće u proračunavanju oblasti koja se pretražuje. Američki mediji pažnju posvećuju odluci Komiteta Senata za obaveštajne službe. Reč je o skidanju oznake poverljivosti sa dugo očekivanog izveštaja o korišćenju brutalnih metoda ispitivanja Centralne obaveštajne agencije. Senatorka iz redova demokrata Diana Feinstein, koja predsedava komitetu, rekla je da je krajnje vreme da se razotkriju šokantni rezultati istrage o praksi CIA tokom mandata republikanskog predsednika Georgea Busha, piše list Independent. Kako tvrdi, to je mrlja u američkoj istoriji koja ukazuje da u demokratskom društvu je važno imati nadzor nad radom obaveštajnih službi, navodi Washington Post. Ipak, izveštaj koji sadrži preko 6000 stranica neće odmah biti dostupan javnosti, piše Daily Mail. Izrael otkazao oslobađanje palestinskih zarobljenika, javlja Euronews. Takva odluka dodatno je podrila napore američkog državnog sekretara Johna Kerrya za mirno rešavanje izraelsko-palestinskog sukoba, a doneta je kao reakcija na obnovljeni palestinski pritisak za prijem u Agencije Ujedinjenih nacija, ističe dnevnik Harec. Dan posle obeležavanja 32. godišnjice od izbijanja britansko-argentinskog rata oko Falklanda i usred zategnutih anglikansko-katoličkih odnosa, britanska kraljica Elizabeta II. Sastala se prvi put s papom Franjom. Iz Vatikana su potvrdili da je razgovor potekao veoma neformalno. Uoči kraljičine posete, britanski ambasador u Svetoj stolici, Nigel Baker, rekao je Radiju Vatikan da je u odnosima Britanije i Svete stolice i anglikansko-katoličkim odnosima postignut izvanredan napredak od kako je kraljica krunisana 52. godine. Anglikanska crkva koja se odvojila od Rima u 16. veku ima oko 80 miliona vernika u poređenju sa 1,2 milijarde katolika u svetu. Podseća agencija France Press i dodaje da je prvi latinoamerički papa, pre nego što je izabran, rekao da je Britanija uzurpirala Falklandska ostrva. Papa Franjo inače je peti papa po redu sa kojim se kraljica Elizabeta sastala, a ovo je njena treća poseta Vatikanu. Jermenski premijer Tigran Sarkisijan podneo je ostavku, izjavio je potpredsjednik parlamenta te zemlje, a prenosi Al Jazeera. Na Facebook profilu Sarkisijan je napisao da je njegova odluka sazrela i da je duboko razmislio, ali nije naveo razlog svoje ostavke. Njegova vlada oštro je kritikovana posle stupanja na snagu novog spornog zakona o penzionisanju, koji primorava ljude rođene posle 74. godine da 5% od plata uplate u privatne penzijske fondove. Ta mala zemlja na Kavkazu izolovana je i u ekonomskom smislu, jer su njene granice sa susednom Turskom i Azerbejdžanom zatvorene zbog političkih sporova. Kao i većina zemalja, pati od visoke stope nezaposlenosti. Prelazimo na medije u regionu. Štampa u Bosni i Hercegovini detaljno proučava najnoviji izveštaj Evropske komisije, odnosno njene kancelarije za hranu i veterinarstvo, po kojem BiH ne može da izvozi mleko u Evropsku uniju, jer kako tvrde, trenutna kontrola mleka i mlečnih proizvoda nije efikasna i pouzdana. Na telefonskoj liniji je novinar portala Bosnian Daily Rashid Krupalija. Rashide, dobar dan.
Dobar dan.
Šta se konkretno zamera proizvođačima mleka i kako takva odluka Evropske komisije utiče na već dovoljno tešku finansijsku situaciju u BiH?
Pa jednostavno, mlijeko i mliječni proizvodi ne zadovoljavaju standarde Evropske unije. Udruženje proizvođača mlijeka je ogorčeno, ali ne zbog evropskog izvještaja, već zbog domaćih političara koji nisu znali pregovarati. Evropska unija će se ponašati prema BiH u skladu s načinom na koji budemo znali pregovarati, te u mjeri u kojoj se BiH političari budu znali boriti za BiH proizvode, rekao je predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Federacije BiH Mehmed Nikšić. On kaže da BiH proizvođači nude kvalitetne proizvode i mlijeko u skladu s pravilnicima i evropskim standardima. Proizvođači kažu da Evropska unija jednostavno ne želi partnera, već tržište kako bi mogli uvoziti svoje proizvode i ugasiti domaću proizvodnju. Oni insistiraju da Unija u BiH traži proizvodnju ekstra klase mlijeka, što kažu niko u Evropskoj uniji nema.
Da li imaš informaciju možda koliko je Bosna izvozila mlijeka u Uniju?
Prije nego što je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, nije izvozila ništa. Znači, problem je sa hrvatskim tržištem, jer je Hrvatska bila jedno od glavnih izvoznih tržišta za BiH, a sa ulaskom u Evropsku uniju to tržište je zatvoreno. Dakle, manje više sve se odnosi na Hrvatsku.
Svakako slični problemi u celom regionu. Kod nas je bio problem sa aflatoksinom. A kada govorimo o standardima Evropske unije, prioritet i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu je reforma javnog servisa. Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, Andy McGuffey, izjavio da su nezavisne i profesionalne medijske institucije jedan od najvažnijih aspekata uspešnog modernog demokratskog društva, a neposredni povod za takvu izjavu bila je odluka vlade Republike Srpske da ne prihvata inicijativu za formiranje korporacije javnih servisa BiH, jer kako kažu nisu ispunjeni formalno pravni uslovi za to. O kojim uslovima je reč?
Vlada Republike Srpske se pozvala na nedostatke u zakonu o krovnom javnom servisu, u smislu da krovni servis ili korporacija javnih servisa nije predviđen u Ustavu, te da je potrebno zakon prilagoditi Ustavu. Inače, inicijativa da se uspostavi korporacija je već duže vrijeme na čekanju i nije bila prioritet do nedavno, kada se je primakao rok za digitalizaciju i emitovanje. Iz delegacije Evropske unije u Sarajevu su upozorili da će odlaganje digitalizacije imati za posljedicu gubitak mnogih programa u BiH, uključujući čak i Euronews, razmjenu i Euroviziju. Ali cijelo pitanje se svodi na šta je starije, kokoš ili jaje. U ovom slučaju kokoš je državni zakon o sistemu javnih emitera, a jaje su entitetski zakoni. Delegacija Evropske unije poziva da se entitetski zakoni harmonizuju sa državnim, dok je zadnji potez vlade Republike Srpske zapravo poruka da se državni zakon treba prilagoditi entitetskim. Vjerovatno će i ovo pitanje biti ostavljeno za poslije, budući da je izborna godina, a reforma sistema javnih emitera nije nešto na čemu se dobijaju glasovi.
Kako na takve poteze reaguju vlasti u Sarajevu?
Za sada nije bilo nikakvih reagovanja, znači zvanične institucije nisu reagovale. Pretpostavljam da će osuditi odluku vlade Republike Srpske.
Pomenuli smo Republiku Srpsku, a u medijima se pojavila i informacija da je njena vlada usvojila akcioni plan za zapošljavanje prema kojem će uložiti preko 10 miliona evra za podršku zapošljavanju u ovoj godini. Ko će biti u mogućnosti da koristi te benefite?
Da, republički ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić rekao je novinarima da je prošlogodišnji akcioni plan zapošljavanja obezbijedio 4,5 hiljada radnih mjesta, a da je u prva tri mjeseca ove godine zaključeno oko 500 ugovora o radu. Po njegovim riječima, Republika Srpska je jedina u regionu koja je zapravo smanjila nezaposlenost prošle godine, na što su se, vjerujem, gorko nasmijali svi oni koji su ostali na ulici u 2013. Svi relevantni ekonomisti sve glasnije upozoravaju na stopu nezaposlenosti koja tuče rekorde iz godine u godinu. Čak smo gori i od Kosova kad je u pitanju nezaposlenost. Omjer između zaposlenih i penzionera je skoro 1:1. Novca nema pa se podižu krediti koji se već sad ne mogu otplatiti. Kad se sagleda cijela slika, 10 miliona za zapošljavanje izgleda kao predizborna priča, ali premalo i prekasno. Jedina radna mjesta koja su obezbijeđena su u administraciji i državnim firmama, a i to se financira kreditima. Realni sektor je na koljenima nakon katastrofalne privatizacije i treba će puno vizije i rada da se to oporavi.
Hvala najljepše na razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala, jedno.
Bio je to Rašid Krupalija, novinar portala Bosnian Daily, koji nam se javio iz Sarajeva.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9:51 prelazimo na pregled domaće štampe. Sa mnom u studiju je Vidoslava Kecman, urednik i voditelj emisije Između dva petka. Vido, dobar dan.
Dobar dan. Evo prelazim nas sa svom štampom današnjom.
Sa svom štampom i naslovnim stranama. Jest. A krećemo od novosti ekskluzivno objavljuju delove programa budući Jest. Izvršne vlasti koje predlažele se Jest. Franz Vučić.
To je na naslovnoj strani. Oni su, znači, novinari novosti našli ekskluzivno šta piše u programu budućeg premijera, za koji znamo da ga je on pisao danima. I kaže da su tri ključna cilja vlade: strukturne reforme, fiskalna konsolidacija, investicije i nova radna mesta. Kad bi to moglo da se prevede, ja sam samo izdvojila ovu finansijsku konsolidaciju. Kaže, planirane su drastične uštede na rashodnoj strani budžeta kroz ukidanje službenih automobila i dnevnica u državnoj administraciji. Da bi se povećala prihodna strana, država će pojačati borbu protiv sive ekonomije, a doneće se i mere za jačanje privatnog sektora. Pošto smo mi ovo čuli mnogo puta, ostaje da vidimo da li će to sada izgledati. A inače, većina današnjih dnevnih novina naravno bavi se sa druge strane novom vladom, a to je ko će u njoj biti. Na naslovnoj strani Blica, dakle, novinari Blica saznaju da je Vučić napravio plan za Nemanjinu 11 i na naslovnoj strani Dačić u vladi, ali bez SPS-a, u podnaslovu lider socijalista može da dobije mesto potpredsednika vlade i da ostane glavni pregovarač za Kosovo, ali nijedan funkcioner njegove stranke više ne treba da bude u vlasti. Istom temom na naslovnoj strani bavi se Informer. Oni su u razgovoru sa Nebojšom Stefanovićem zaključili da Nebojša Stefanović i dalje zahteva da vlada bude bez SPS-a i ostaje pri onom stavu koji je rekao tokom ove nedelje, da će predložiti predsjedništvu svoje stranke, znamo da je to Srpska napredna stranka, i da će tražiti od Vučića da ova stranka ne ide u koaliciju sa socijalistima. Dakle, ako znamo da se sutra održava, odnosno u subotu, sednica SNS-a, kažem, ovaj vikend i od ponedeljka ide najava da bi trebalo da počnu pregovori o vladi, očekuje nas jedna zanimljiva nedelja. Mogu još da dodam u Informeru na naslovnoj strani da je u toku tajna potraga u Srbiji i Crnoj Gori gde se nalazi to blago o kojem je govorio Šarić, i u podnaslov zanimljivo, Šarić je zakopao 5 miliona evra u selu Rađevići kod Pljeve. Prelazimo na politiku. Ona je interesantna zbog toga što u okviru ovih priča o vladi, što smo rekli, ministar Selaković je izjavio da je neophodna temeljna reforma policije. Znači, on je, osim onoga što se priča da treba kompletna reforma društva, po njegovom mišljenju bi trebalo da se krene od policije. Politika je zanimljiva iz dva razloga, zato što na naslovnoj strani se bavi Kosovom, ali ne na ovaj naš način unutrašnji, nego povodom posete predsednika Češke Republike Miloša Zemana. On je izjavio da je s Kosovom počeo opasan proces prekrajanja granica, što smo mi i znali. A drugi zanimljiv tekst jeste da su i nemački i ambasador Rusije izjavili da su zadovoljni, oni su to juče izjavili, stavom Beograda vezanim za priču o Rusiji i Krimu.
Ide neutralnost iskrena i pozitivna.
Jeste. To je to. E sad zanimljiv tekst donosi danas, donosi druge novine, ali danas na naslednoj strani, a to je da su mnogi ministri, poslanici, direktori i sudije kršili zakon, ovaj zakon o borbi protiv korupcije, ali na taj način što nisu prijavljivali imovinu. Tako da je sada u tekstu danas su imena i prezimena, koga zanima može to da pročita, a mislim...
Samo da kažemo da je Agencija za borbu protiv korupcije samo tokom prošle godine povela 451 postupak.
Pa jeste, ali to se kao i uvek ne zna dalje kako se to sve završava. Mi imamo sve te zvučne najave, a posle nekako toliko ima druge stvari koje se dešavaju da mi jednostavno i mi novinari ostavimo to po strani da vidimo kako se ta priča završava. U Kuriru na naslovnoj strani veliki naslov hapšenje i uzvičnik koga za hapšenja se tiču krupnih poslodavaca, nekadašnjih funkcionera u gradskoj vlasti i direktora bivšeg aerodroma, tako da koga to zanima može to da pročita. I u našim novinama na naslovnoj strani, ne znam da ste primetili, poslednjih dana počela je priča o tom kanabisu kao leku. I intervju Rika Simpsona koji kaže da je on kanabisom od raka izlečio preko 5000 ljudi, takođe koga to zanima neka pročita. Ono što bi ja rekla jeste da je danas jedan izuzetno lep dan, najavljuju za vikend će biti loše vreme, prema tome ja predlažem da se šeta i da se nosi tranzistor ili telefon i sluša Radio Beograd 1, sve će ove informacije biti na našem programu.
Takođe, a i sutra ćemo u vašoj emisiji između 2 petka imati detaljan pregled.
Imaćemo pregled izjava, ali imaćemo na sve ove događaje i komentare analitičara i novinara, a najviše oko toga šta mi običan svet želimo od vlade. Pošto nam je obećano da ćemo bolje živjeti, imamo komentare da li je to moguće.
Hvala najljepše, bila je ovo Vida Kecman, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnju.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden euro.
Da starava se ozbudom više sovjetski
godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zemlja čuda i ima i nema dileme. Ima kad je pitaju o Ukrajini. Nema kad su izbori. Posle izbora dileme se vraćaju u rojevima i oblacima.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema zvaničnoj statistici, potrošačka korpa u februaru iznosila je više od 65.000 dinara, a prosečna neto zarada 44.000. Kakva je kupovna moć građana i šta zaista pokazuju ovi podaci? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić-Milošević.